Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Utorak, 3. avgust, obilježavaju sljedeće vijesti. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas o Kosovu. Uhapšeni napadači na novinara Teofila Pančića. Izraelsko-libanske snage razmijenile vatru na granici. U emisiji između ostalog poslušajte kakve su reakcije na istraživanje američkog magazina Foreign Policy prema kome je Crna Gora najstabilnija država u regionu. Predrag Sekulić iz DPS-a i Slaven Radunović iz Nove Srpske demokratije.
To je ono što Demokratska partija Socijalista i Europska koalicija uporno ponavlja već godinama, znači da tu političku i ekonomsku stabilnost prije svega znači je donijela ova vlast, a ne neko sa strane.
Ovo nije prvi put da iz inostranstva dolaze neke ocjene da kojima mi građani Crne Gore koji ovdje provodimo čitav svoj život, a nikako ne možemo da se složimo.
Šta kaže novinar Teofil Pančić na vijest o hapšenju dvojice napadača na njega, koji su jedva punoljetni i pripadaju ekstremnim desničarskim organizacijama?
Ako je tu potrebno neko objašnjenje, ja mislim da je moguće samo jedno, a to je da policija može da radi svoj posao onda kada ne postoji političko ometanje sa visokih adresa da se posao radi.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija razmotriće situaciju na Kosovu na današnjoj sjednici na kojoj će šef UMIKA Lamberto Zanier podnijeti kvartalni izvještaj. Kako je najavljeno, šef srpske diplomatije Vuk Jeremić iznijeće stav Srbije poslije objavljivanja mišljenja Međunarodnog suda pravde da kosovskom nezavisnošću nije prekršeno međunarodno pravo. Sjednici će prisustvovati i kosovski ministar spoljnih poslova Skender Hiseni. Srbija će teško namaći potrebnu većinu da bi Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila njenu rezoluciju koja je odgovor na odobravanje nezavisnosti Kosova od Međunarodnog suda pravde u Hagu, izjavio je za portal Analitika profesor međunarodnog prava u Beogradu Radoslav Stojanović. On smatra da Srbija treba da počne pregovore o razgraničenju sa Kosovom, iako bi to značilo implicitno priznanje Kosova. Sjutra se navršava 15 godina od početka hrvatske vojne akcije Oluja koja je dovela do egzodusa više od 200.000 Srba iz Hrvatske. U Hrvatskoj 5. avgust državni praznik koji se slavi kao dan pobjede i domovinske zahvalnosti za akciju Oluja kojom su pod hrvatsku upravu vraćeni posljednji dijelovi teritorije koje su držali pripadnici srpskih vojnih jedinica. Još jedna vijest iz regiona, drugovi Sretena Jocića, poznato kao Joca Amsterdam, protiv koga se u Beogradu vodi proces zbog učešća u ubistvu Iva Pukanića, planirali su otmicu sina srpskog ministra policije Ivice Dačića, ali je plan policiji odala mafija, pišu Beogradske novosti. Dačić bi bio ucjenjivan puštanjem iz centralnog zatvora Sretena Jocića.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Izraelske i libanske snage razmijenile su vatru na granici između dvije zemlje, prenosi Reuters. Prema izjavi izraelskih izvora, izraelski inženjeri našli su se pod vatrom libanskih snaga dok su radili pored granice. Libanski bezbjednosni izvori, međutim, saopštili su da je izraelska artiljerija ispalila nekoliko granata na pogranično selo i da je pogođena jedna kuća i ranjeno dvoje ljudi. Najmanje 37 osoba ubijeno je, oko 80 je povrijeđeno, zapaljeno je nekoliko desetina vozila i prodavnica u sukobima koji su izbili u Karačiju na jugu Pakistana nakon ubistva poslanika Raze Hajdera iz pokreta Mutahida Kaumi i njegovog tjelohranitelja. Najmanje 5 iračkih vojnika ubijeno je u napadu na kontrolni punkt u zapadnom Bagdadu, saopštili su irački zvaničnici. Odgovornost za napad preuzeli su pripadnici Al-Kaide. Španska policija uhapsila je dva muškarca osumnjičena da pripadaju separatističkoj baskijskoj organizaciji ETA, za kojima 7 godina traga zbog ubistva policijskog zvaničnika. ETA, koju Sjedinjene države i Evropska unija tretiraju kao terorističku organizaciju, smatra se odgovornom za smrt 829 ljudi ubijenih tokom više od 4 decenije borbe za nezavisnost Baskije. I još jedna informacija, iz oštećene bušotine britanske kompanije u vode Meksičkog zaliva od 20. aprila do 15. juna isteklo je po procjeni naučnika 780 miliona litara nafte, a od toga 727 miliona litara stručnjaci su uspjeli da prikupe, objavila je zajednička američko-britanska grupa stručnjaka. U prethodnoj najvećoj ekološkoj katastrofi u američkoj istoriji iz tankera uz obalu Aljaske 1989. istekao je 41 milion litara nafte.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti, pregled aktuelnosti dana u Crnoj Gori i regionu. Prema pisanju podgoričke štampe, u glamuroznoj budvanskoj diskoteci Top Hill sinoć je došlo do obračuna koji je izazvao pometnju među više od 2000 gostiju. To je samo još jedan u nizu incidenata koji je bacio sjenku na crnogorsku turističku prijestolnicu. O tome Petar Komnenić.
Mediji u Podgorici danas pišu da je među brojnim posjetiocima poznate budvanske diskoteke Top Hill nastala panika nakon što je došlo do tuče obezbjeđenja i navodne pucnjave sa izvjesnim Beograđaninom, koga printani mediji predstavljaju kao Vlada Ožiljak. Beograđanin nepotpunog identiteta navodno je pretučen od strane obezbjeđenja nakon što se, kako pišu podgorički dnevni listovi, sa pištoljem zaputio ka SPR-u, kome je sjedio kontroverzni budvanin Ivan Delić. Samo nekoliko metara dalje navodno je sjedio i Duško Šarić, brat odbjeglog pljevljaka koji se potražuje zbog šverca preko 2 tone kokaina. Ovaj incident još nije do kraja razjašnjen, dok je navodni napadač prema pisanju medija zadobio teške tjelesne povrede u sukobu sa brojnim obezbjeđenjem. Ni policija se do sada nije oglašavala u vezi sa ovim slučajem, koji bi, kako podsjećaju mediji, mogao biti 4. pokušaj ubistva budvanina Ivana Delića, umjesto koga je prije 2 godine u neposrednoj blizini Starog grada u Budvi ubijen nedužni mladić Goran Pejević, koga je plaćeni ubica Kukalinić, kako je kasnije sam priznao hrvatskoj policiji, greškom pomiješao sa svojom metom. Budva već 2 decenije poprište vatrenih obračuna i destinacije na kojoj se obavljaju naručene likvidacije. Tokom 90-ih u njoj su ubijeni mnogi momci sa one strane zakona, a šokantni sukobi nastavili su da se dešavaju do danas. U ljeto 2005. na ulazu u Stari grad snajperskim hicem ubijen je na očigled brojni gostiju, vlasnik restorana Znak pitanja, a prije 2 godine u restoranu Jadranska straža na samo nekoliko metara od Znaka pitanja došlo je do dvostrukog ubistva. Koliko ova crna hronika utiče na imidž Budve kao crnogorske turističke prijestolnice, pitali smo profesoricu književnosti Boženu Jelušić iz Budve, koja kaže da ovaj grad još uvijek traga za oblicima turističkog privređivanja, ali da ih još nije našao.
Budva zapravo traga za nekim pravim profilom turizma koji hoće da razvija. Definitivno omladinski turizam ili turizam koji se zasniva na megadiskotekama, na šankovima, na ovim oblicima zabave koji uključuju izrazito kasne noćne časove, alkohol, određene oblike ponašanja kojima može da bude primjereno i pucanje, to je nešto sa čim mora računati. Apsolutno se ne može očekivati da bude drugačije, prosto je to logika velikih brojeva u kojima se mora naći i ovakvih slučajeva. A ukoliko bismo imali nekakvu drugačiju strategiju koja bi podrazumijevala i smještaj i odmor i dobre, još bolje hotele nego što i sada i ono koji sada imamo, onda bi sigurno i sve ovo moralo da se skloni.
Komentarišući posljednji incident, ali i seriju drugih obračuna koji su se u Budvi desili u protekle 2 decenije, funkcioner pokreta za promjene Miloš Bigović kaže da takvi događaji svakako nijesu dobri, ali dodaje.
Međutim, ipak smatram da uz određenu dozu kritike koju treba uputiti i po tom i po bilo kom drugom negativnom fenomenu, ipak mislim da ne treba baš preveliku famu praviti po tom pitanju iz prostog razloga što ja znam konkretne primjere i drugih uspješnih destinacija od Italije, Španije, Grčke, Turske, gdje se slične stvari dešavaju mnogo češće i u mnogo većem obimu nego u Crnoj Gori. Međutim, Crna Gora je mala i svaki takav ovaj događaj negativnu sliku ostavlja. Također, sve stručne studije su pokazale da svaki takav negativan događaj u dugoročnom smislu nema neke negativne efekte po turiste koji žele da posjete određenu destinaciju.
U Skupštini opštine Budva danas nismo uspjeli dobiti komentar na ovu temu, a na naše pozive nisu odgovarali ni u turističkoj organizaciji tog grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Pažnju medija u regionu privukla je jučerašnja informacija koju je objavio američki magazin Foreign Policy, prema kome je Crna Gora najstabilnija zemlja u regionu, Bosna i Hercegovina označena je kao zemlja kojoj prijeti nestabilnost, dok su Srbija i Kosovo u graničnoj grupi između stabilnih i nestabilnih država. Koliko je pouzdana lista magazina Foreign Policy, pitali smo glavnog urednika radija Slobodna Evropa u Pragu, Džeja Tolsona.
I think it is a reliable assessment.
Mislim da je to dosta pouzdan izvor, toliko koliko su liste tog tipa i procjene stabilnosti inače pouzdane. Sam magazin Foreign Policy je respektabilna publikacija koja se bavi spoljnom politikom. List je počeo kao akademska publikacija da bi 1996. godine vlasnik Carnegie fondacija postavio na njeno čelo venecuelanskog ekonomistu Mosesa Naima s ciljem da to bude publikacija namijenjena široj publici, a ne samo akademskim krugovima. Znači, govorimo o popularnoj publikaciji, ali i o magazinu koji ima povjerenje publike. Znači li to da treba ozbiljno da shvatimo upozorenje da se Bosna i Hercegovina smatra zemljom koja je u opasnosti ili da je Srbija na granici nestabilnosti?
Yes, I mean this is not breaking news after all the former.
Da, svakako. Ta rang lista ne donosi ništa posebno novo. Bivši američki direktor CIA, Dennis Blair, je prije nekoliko mjeseci rekao nešto slično, da je Zapadni Balkan potencijalno veliki izvor nestabilnosti u Europi. Prema tome, ova lista magazina Foreign Policy nije neko otkriće. Liste su najčešće način da se na neki upečatljiv način skrene pažnja na činjenice. I svaku listu treba uzeti sa zrnom soli. Ali uredništvo magazina Foreign Policy je sada u rukama Susan Glosser. Ona je bivši dopisnik Washington Posta iz Moskve i veoma uvažen novinar. Tako da ja smatram da je to pouzdana i respektabilna publikacija.
So I think it is a reputable, reliable publication.
Kaže glavni urednik radija Slobodna Evropa u Pragu, Jay Tolson. A kakve su reakcije političara u Crnoj Gori na konstatacije koje je iznio magazin Foreign Policy? Čućemo od Esada Krsića.
Američki magazin za spoljnu politiku Foreign Policy objavio istraživanje prema kom je Crna Gora najstabilnija država na Zapadnom Balkanu. Nalaz je dobijen na osnovu 12 indikatora, među kojima su nezadovoljstvo grupa, nejednak razvoj, ekonomski pad, delegitimizacija države, ljudska prava, bezbjednosna aparatura i drugi. Pokriven je i širok spektar elemenata propadanja države u koje spada korupcija, kriminal, sposobnost države u naplati poreza, institucionalni progon i diskriminacija, odliv mozgova i ekološko propadanje. Od zemalja regiona lošije su plasirane Hrvatska, Albanija, Srbija i Kosovo, za koje se kaže da su na granici da budu u opasnosti od izbijanja nemira, dok se za Bosnu i Hercegovinu kaže da je u opasnosti od izbijanja nemira i haosa. Direktor vladajuće Demokratske partije socijalista i član Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije Predrag Sekulić kaže da je za Crnu Goru povoljan nalaz Foreign Policy isključivo plod djelovanja vlasti.
To ono što Demokratska partija socijalista i Europska koalicija uporno ponavlja već godinama, znači da tu političku i ekonomsku stabilnost prije svega, znači, je donijela ova vlast, a ne neko sa strane. U svakom slučaju raduje činjenica, rekao bih čak i priznanje sa takve adrese, da je Crna Gora politički stabilna i naravno očekujemo odmah nakon što dođe do ekonomskog oporavka i jači priliv investicija upravo zbog te političke stabilnosti, jer moramo reći da je politička stabilnost uslov i za brži ekonomski rast.
Sekulić kaže da ipak ima razloga za zabrinutost, ali zbog stanja u regionu.
Ono što sve brine jeste činjenica da se ipak nalazimo u jednom području koje je politički dosta trusno, u osnovu to pokazuje i ova analiza, a čini mi se da bez stabilnosti čitavog regiona teško da može da bude boljička za čitav Balkan.
U opoziciji imaju određene rezerve u odnosu na rezultat istraživanja prema kom je Crna Gora najstabilnija zemlja Zapadnog Balkana. Predstavnik Nove Srpske demokratije u Skupštinskom odboru za međunarodne odnose Slaven Radunović postavlja pitanje u vezi validnosti podataka koje međunarodne organizacije koje se bave istraživanjima dobijaju sa terena.
Pa moram da budem iskren da vrlo često se pitam
ko su ljudi koji daju informacije vezano za stanje u Crnoj Gori, jer ovo nije prvi put da iz inostranstva dolaze neke ocjene, tako i mi građani Crne Gore koji ovdje provodimo čitav svoj život, nikako ne možemo da se složimo. Znači, stanje u Crnoj Gori vjerovatno politički jeste stabilno u smislu da se nikakav prevrat ne očekuje. Međutim, ako je to ocjena za tako uzak politički ugao, onda u redu. Ali ako se odnosi na ukupno stanje u Crnoj Gori, onda se nikako ne bi mogao složiti s njom.
Pošto je rekao da politički zemljotresi u Crnoj Gori nisu izvjesni, Radunović je pojasnio koji su to faktori koji po njegovom mišljenju ne daju za pravo ocjenama da je Crna Gora najstabilnija država u regionu.
Ja zaista ne vidim neku teritorijalnu priču za Crnu Goru, to je tačno. Međutim, ima toliko drugih problema koji utiču na stabilnost Crne Gore, posebno organizovani kriminal i korupcija koji polako samo što ne vladaju državom Crnom Gorom. Ako to se smatra stabilnošću, onda je foreign policy u pravu. Mene je strah da nije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz Podgorice u narednim minutama odlazimo u Beograd. Srpska policija uhapsila je napadače na novinara nedjeljnika Vreme i kolumnistu Radija Slobodna Evropa Teofila Pančića. Tu informaciju za naš radio potvrdio je direktor policije Srbije Milorad Veljović. Dvojici napadača, od kojih je jedan 19-godišnjak, a drugi godinu mlađi, određen je pritvor od 48 sati i danas će biti privedeni istražnom sudiji na saslušanje. Tim povodom Miloš Teodorović razgovarao je sa Teofilom Pančićem.
Teofile, možemo li reći igrom slučaja ili pritiskom javnosti, ti si jedan od prvih novinara u Srbiji nad kojim je sprovedeno nasilje, a za što je očigledno istraga pokazala neke rezultate.
Dobar dan. Pa da, evo tako ispada. Ako je tu potrebno neko objašnjenje, ja mislim da je moguće samo jedno, a to je da policija može da radi svoj posao onda kada ne postoji političko ometanje sa visokih adresa da se posao radi.
Teofile, podaci su zapravo, barem oni prvi koje smo dobili iz policije u ovom slučaju, šokantni. Jedan od dvojice mladića koji te je pretukao je 91. godište, drugi 92. godište, jedan je iz Rakovice, drugi iz Novog Beograda i prema informacijama koje prenose pak neki mediji, obojice su pripadnici ekstremističkih desničarskih grupa.
Ništa od toga za mene nije nikakvo iznenađenje, ja sam od samog početka i govorio, to je jedino što sam ja mogao da vidim u onom magnovenju, da se radi o veoma mladim ljudima. To je ono što je meni jasno od samog početka, a i što se tiče ovog drugog, dakle da su oni pripadnici nekih ekstremno desničarskih organizacija, i to mi se savršeno logično uklapa, jer ne vidim ni jedan mogući razlog ni motiv da bilo ko normalan u svakom smislu te reči uradi meni to što je uradio. Dakle, jedino mesto odakle to moglo doći, ta vrsta nasilja, jesu nekakve ekstremno desničarske organizacije, jer su to njihovi metodi i jer su ljudi poput mene njihova, kako da kažem, prirodna meta.
I na kraju, kakva su tvoje očekivanja od nadležnih?
Pa moje očekivanja su naravno da, što se kaže, ono, sve po zakonu. Dakle, jednostavno, neko ko čini tu vrstu nasilja, i zaista je potpuno svejedno. Dakle, potpuno je svejedno da li je nasilje izvršeno nadamnom ili nad nekim ko misli sve sasvim suprotno od mene. Uopšte nije suština u tome šta ko misli, šta ko zastupa. Suština je u tome da ovakve stvari zbog mišljenja, zbog stava, zbog nekog životnog opredeljenja ne smeju da se dešavaju nikome. I da oni koji se usude da tako nešto rade moraju da budu primereno kažnjeni, ne zato da se njima neko sveti, nego zato da ovo društvo pošalje signal da je takva vrsta ponašanja naprosto neprihvatljiva. I da ne mogu oni koji to rade da se pozivaju na to da su oni branitelji ove nacije. Ljudi koji posežu za nasiljem na drugim ljudima su otpad ove i svake druge nacije. Otpad, a ne njena elita.
Bio je to novinar Teofil Pančić u prvoj reakciji na vijest o hapšenju napadača na njega.
slobodnaevropa.org.
U 13 sati i 50. minuti vraćamo se temama u Crnoj Gori. U Crnoj Gori prilikom zapošljavanja u državnim organima i dalje najvažniji uslov politička pripadnost, a posao se najlakše može dobiti ukoliko imate jaku vezu kod budućeg poslodavca. To pokazuju periodični godišnji izvještaj inicijative mladih za ljudska prava. Sa koordinatorom te nevladine organizacije Milanom Radovićem razgovarao je Predrag Tomović.
Milan Radović iz inicijative Mladih za ljudska prava kaže da rezultati istraživanja o diskriminaciji prilikom zapošljavanja pokazuju da nacionalna pripadnost igra određenu ulogu, ali da je najvažnija politička pripadnost. To su im u većini potvrdili lideri nacionalnih partija kojima su nekoliko puta slali upitnike, ali i građani Rožaja, Ulcinja i Podgorice koji su ili zaposleni ili su konkurisali za posao u državnoj službi.
Građani koji su učestvovali u našem istraživanju i što možemo vidjeti u našem izvještaju su i posvjedočili takva ponašanja nadležnih, da kažem, u državnim institucijama i kroz svoje iskustvo u dolaženju do posla, da im je jako značajno bilo pripadnost određenoj političkoj partiji koja je u vlasti, bilo na lokalnom ili nacionalnom nivou. Tako da smatram da politička pripadnost u crno je jako značajan uslov da se dođe do posla danas u Crnoj Gori.
Radović navodi da je jedan od zaključaka istraživanja i to da dobijanje posla po partijskoj liniji utiče na nacionalnu strukturu zaposlenih u Crnoj Gori.
Što je neprihvatljivo, ali se onda dovodi u vezu sa nezastupljenošću pripadnika etničkih zajednica, jer ukoliko mi u Crnoj Gori još uvijek imamo veliki broj, da kažem, političkih partija sa nacionalnim predznakom, onda je razumljivo i tu se može naći ta veza tog odnosa zašto je i pripadnika etničkih zajednica manje, upravo iz razloga što je mnogo manji broj pripadnika etničkih zajednica u građanskim partijama, a mnogo veći broj je u da kažem, nacionalnim partijama koje su danas u Crnoj Gori u opoziciji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A kako sve to izgleda u praksi čućemo u narednom prilogu. Čime se na tržištu rada suočavaju ljudi koji se godinama školuju i studiraju o državnom trošku, a poslije ne mogu da rade u struci. Šta je važnije kada se traži posao, ko vas šalje ili koje kvalifikacije imate? O tome iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Još jedna priča iz rubrike Nezaposleni koja liči na mnoge koje svakodnevno slušamo. Međutim, Brankino iskustvo je van svake zvanične statistike. To je priča koja je jednostavno život. Diplomirani je profesor sociologije, prosječna ocjena 8,4. Hrabra i uporna, godinama je tražila i traži posao.
Prvo ti veza i onda ono fizički izgled, da li si atraktivna. Ako je ona atraktivnija, ljepša od mene, ako je djevojka, vjerojatno će prije proći nego ja. Škola ti je zadnja sad trenutno u ovoj situaciji, iako je trebalo uvijek da bude prva. Udata sam, imam čerku, muž mi privatno radi, privatno živimo.
I da neko ne bi pogrešno shvatio, nije Branka posao tražila samo u struci. Radila je kratko na zamjeni po mjesec dva, a trenutno radi kao šnajderski šegrt.
Prinuđena sam da radim sad ovdje ovako. Tražila sam i prije posao.
Dok ste studirala?
Da. I dok sam studirala i konkurisala sam u nekim radnjama privatnim, tako da me nisu nigdje primili. Na primjer, navodim, u Alboni sam konkurisala 3 puta, tako da su me odbili. Nisam bila kao profesor mogla da radim ni kao trgovac. Ja ne podcjenjujem ni jedan posao, ali znači ni tu nisam mogla da radim jer nisam imala nikoga.
Iako diploma i dobar prosjek ne garantuju da će neko biti dobar radnik ili profesor, Branka želi šansu da odradi pripravnički staž.
Ja za 16 godina učila, prosjek mi 8,4, na sad sam vrate zakucala, jednostavno su me pitali, pa ko vas šalje kod mene? Dala sam im odgovor da je dovoljno moja škola da bih ja mogla kod vas da konkurišam, oni su rekli kao ono, hvala i to je to. Tražila sam i prije posao dok sam studirala i bila sam u srednjoj medicinskoj školi da bih odradila pripravnički i meni je direktor škole rekao, ko vas šalje kod mene? Mm-hmm. Meni je sve bilo jasno da mogu da odem preko vrata da izađem jer nisam imala nikakvu preporuku. Mm-hmm. Ono reda radi, uzeo mi je broj telefona kao pa čućemo se ako bude nešto. Mm-hmm. To je ono kao da bi me što bolje skinuo.
Gledano očima onoga ko godinama traži posao, Branki se čini da je danas važna prije svega partijska podobnost.
Došlo je vrijeme tako da se zaposljava samo ko koga ima, znači veza jednostavno radi jake i mi koji smo završili školu, ako nemamo neku vezu, možemo da sjedimo kući.
Mm-hmm. Ona zna da su protekcije i veza od uvijek prisutne u našem društvu. Možda zbog toga što je na takve primjere nailazila, Branka ističe.
To je bilo uvijek i prije, ali nije kao u ovoj mjeri kao sada, zadnjih godina, 2, 3. To se jedino sam zaposljala samo na političkoj osnovi. Uh-huh, ja bar tako mislim, da. Znači, ako nisi član DPS-a, primoravaju te, možeš da ostaneš da sjediš kući ili ne možeš ni brisati ulica ako nisi za vlast koja je sa trenutku.
Branka ne vjeruje institucijama sistema.
Pa ne, zašto bih prijavila kad inspekcija radi sa njime? U ovoj državi nema inspekcije. Korupciju svemu vlada. U ovome vremenu, ovoj vlasti koja je trenutno, ništa se ne može promijeniti. Možda u nekim drugim boljim vremenima, ako bi se vlast promijenila i sve, da bi se moglo promijeniti to. A za sad mislim ne.
Vjeruje u sebe, u bolja vremena, vjeruje i da postoje ljudi koje doduše još nije srela, koji cijene znanje više od partijske knjižice. Zato se nada da će jednog dana ipak raditi u učionici.
Pa nemam pojma, ići ću dalje, na sva će vrata kucati kao i do sada.
Upornost.
Da, upornost jedino pobjeđuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Svijet. Ujedinjene nacije skinule su 45 imena sa crne liste Talibana i Al-Kaide od ukupno 488 sa liste za sankcije. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai tražio je od svjetske organizacije da pregleda listu u nadi da će time postaći razgovore pomirenja sa pobunjenicima. Slušamo Biljanu Jovićević.
Thomas Mayer Harting, predsjednik panela Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija koji održava listu, rekao je da je sa primarnog spiska od 488 imena uklonjeno 35 povezanih sa Al-Kaidom i 10 sa Talibanima. Pored toga na listi je bilo i 8 imena ljudi koji su umrli. Savjet, kako kaže UN-ov zvaničnik, još uvijek razmatra 66 imena. Od 35 povezanih sa Al-Kaidom 14 je pojedinaca, a 21 su pravna lica kao što su kompanije i fondacije, uključujući kompanije sa sjedištem u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama. Osoba ili organizacija sa crne liste su bili pod sankcijama poput zabrane putovanja i zamrzavanja imovine. Još nema zvaničnih reakcija vlasti u Kabulu. Portparol predsjednika Hamida Karzaija odbio je danas komentar, rekavši da još nijesu primili liste. Karzai je zatražio od Ujedinjenih nacija da pregleda listu u nadi da će brisanje nekih od 20 imena biti od pomoći u pokušaju da organizuje razgovore o pomirenju sa pobunjenicima. Kabir Rainbar, član parlamenta Afganistana, rekao je za Radio Slobodni Afganistan danas. To će svakako imati pozitivne efekte u cijelom procesu pomirenja i izgradnje međusobnog povjerenja. Mi moramo pokazati ohrabrujuće znakove za talibane koji su spremni da polože oružje, odustanu od nasilja i žive miran život u skladu sa ustavom Afganistana. Rainbar je nastavio. Brisanje pojedinih imena sa UN-ove crne liste pokazuje da ostatak svijeta i afganistanska vlada su spremni da ih tretiraju sa poštovanjem, samo ako slijede isti put. To pokazuje da su svijet i afganistanska vlada spremni da im pruže fair šansu da započnu normalan i miran život. I još važnije, ne samo da su njihova imena izbačena sa crne liste, već mogu da putuju i žive normalno te aktiviraju svoje bankovne račune. Ovo je veoma ohrabrujući i pozitivan korak, procjenjuje afganistanski parlamentarac. Da bi se ime izbrisalo sa liste za sankcije, mora se dokazati da organizacija ili pojedinac nema veze sa Al-Kaidom, nije uključen u terorističke aktivnosti i poštuje Ustav Afganistana. Čak i kada se za osobu pretpostavi da je mrtva, smrt i stanje imovine mora biti verifikovano. Informacije o pojedincu ili organizaciji u ovim slučajevima generalno je teško potvrditi jer se mnogi od njih nalaze u udaljenim područjima u blizini afganistanske granice sa Pakistanom. Svih 15 članova Savjeta bezbjednosti dalo je saglasnost za uklanjanje tih 45 imena sa liste. Neke diplomate kažu da je jedino Rusija otklijevala da odobri brisanje imena iz straha od trgovine drogom i pobunjeničkih grupa u Čečeniji koje su povezane sa talibanima. Ova revizija na Savjetu bezbjednosti jedina je učinjena otkada je lista napravljena 1999. godine.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas o Kosovu nakon mišljenja Međunarodnog suda pravde o njegovoj nezavisnosti. Uhapšeni napadači na novinara Teofila Pančića. Izraelsko-libanske snage razmijenile vatru na granici. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja sutra u isto vrijeme.